Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja egas midagi võidukalt nädala lõppu poole. Uudised, loomulikult neid on. Vene Mustamere lipulaev sai Ukraina rünnakus tõsiselt kannatada. Jälle üks suur hulk. No, tiksuvad mehanisme, süsteeme, tont teab mida, läheneb oma loogilisele lõpule ehk vana rauale. Seda protsessi võib kirjeldada niipidi, naapidi, kuigi kokku võtta võib ta ainult üheselt. Kudriini hinnangul ei ole rubla enam vabalt konverteeritav. Jah, võib tõepoolest olla. Uurige ise, see on rahvusringhäälingu uudis ja kindlasti valgustab see asjade kulgu paremini kui nii mõnigi teissugune uudis. No näiteks küttepuude hind on aastaga tõusnud 2-kordseks. Lõpimisi võib öelda, küttepuud lähevad varsti börsile või umbes niimoodi. Rahandusminister ei toeta diislikütuse aktsiisi langetamist, ju see toob siis hästi sisse, pole parata. Ja rahvusringhääling teatab Ukraina piirilt, et pagulasi naaseb järjest rohkem Ukrainasse. Sõjahirm tõrjub Eestis turiste, tudengeid ja investeeringuid. Läti valitsus hakkab arutama nõukogude aegse Riia võidu monumendi maha võtmist. See kõik taandub tegelikult mõneti ideoloogia, mõneti, vaat millele see taandub? Mida meie tohime mõelda, mida meie tohime öelda, millised sõnad, tähed, mõtted on sõnutavad, mõeldavad, öeldavad või nii. Mõneti meenutab see muidugi ammust lugu, mis juhtus siis, kui nõukogude võim tõusis täie tuuriga ja moraalselt ebakindlaid neid ideoloogiliselt, ei mäletagi, kuidas sõeldi värrakaid ja muidugi kodanliku natsionalismi kolgiti nagu jõuti ja demonstratiivselt ka veel. Ja sellest on mul meeles, vaat ma ei mäletagi, millal ma täpselt seda nüüd kuulsin, aga ilus, lühikene, lookene. See oli mingisugune nõukaaegne, kõrgekraadiline ilmselt siis Moskvas, kirjanike liidu täiskogu. Miks oli vaja kirjanike liidu täiskogu? Sellepärast, et täielikult hukka mõista kirjanik Zhoshenko ja luuletaja Ahmatova, sest nemad julgesid mõelda, julgesid öelda ja lõppude lõpuks keegi tuli ju hukka mõista, maha teha. Ja vaat sellel täiskogul tõusis püsti korraga, ei, mitte mees, naine, Marietta Shaginyan. Niisugune kirjanik, ma isegi uurisin välja, mis ta kirjutanud oli ja tema ütles kõva häälega üle saali, sinna presiidiumi ja otsustajate poole. Või need, kes lavastasid siis saali teie käitumist nende poole. Te kõik surete ühel päeval ja teid unustatakse, aga neid kahte mäletatakse alati. Ja nüüd lülitan ma oma kuuldeaparaadi välja ja te võite mulle vastu vaielda. Vat nii. nii mõnelgi juhul tahaks muidugi lausa ise ka kuuldeaparaati välja lülitada, aga põle teist, kui niimoodi ausalt öelda, ja kuulmine annab ka veel üle keskmise välja, kuigi ei tahaks nii palju kohati, sest noh, ma olen teile ju head inimesed siin seletanud ka, miks ma tahan mõnikord sõita välismaale eriti sellisesse riiki, kus ma ei saa õhku ega mõhku aru, millest nad räägivad. Kõrv kohe puhkab. Tundub, et no mingisugune häälitsemine, inimhääled käivad, võibolla see on mingi dadaistlik laulukene, mida nad niimoodi võibolla kehvavõitu meloodiaga, aga selle eest dünaamiliselt, seal on oma crescendod ja diminuendod, seal on noh, tempodest ka veel igasuguseid prestissimust largoni välja, kuigi selle largot kuuleb välismal tegelikult harva. Aga jah, te kõik surete ühel päeval ja teid unustataks, aga neid kahte mäletatakse alati ja nüüd ma lülitan. Ei, ma lihtsalt kordasin, ärge lootkegi, et ma midagi lülitan, kui siis lülitatakse. Loen mina uudiseid. Ja tõepoolest, avan aga silmad ja vaatan aga sotsiaalmeedia poole. Sealt ikka tuleb aegajalt, kuigi sealt tuleb ka väga palju õhkamisi. Issand jumal, mis nad teevad, kuidas nii võib, kes see nii blablabla. Ja muidugi hinnanguid, et on ikka kaabakad ja sead ja noh, igasugu roppusi ka. Aga kui sa ikka loed selge sõnaga, on likvideerimisel Lääne-Virumaa üks ilusamaid paisjärvesid, see on siis Ao paisjärv. Alles 5 aastat tagasi investeeriti sellesse järve meie ühistrahas 100 000. Nüüd tahetakse lihtsalt likvideerida, mille peale ma võiksin muidugi ilusti öelda, et no mis likvideerida, raha sai maetud mutta. No ja nüüd on aeg siis mingi teine pinnas peale ajada, et ei paistaks välja, et sinna ka raha maetud on, aga selle eest Ma panen lingikese juurde nii palju, kus kui seda panna saab ja kes siis tahab Ao paisjärve kohta, ma oletan, ma ei vannu, aga ma oletan, et see on see. See siis võtku kätte ja hõisaku kaasa sotsiaalmeedias, ega see midagi suurt ei anna, aga see rahustab oma närvi, et näe, ma pole ka päriselt vait olnud, ma ikka ka siin nurga taga kobisesin midagi. Kuigi siukesest jamast on kahju küll, et esteks kaevatakse suur auk, antakse võibolla preemia, kellelegi patsutatakse õlale, Aktuaalne kaamera on kohal. No ja edasi on niimoodi, et ootame mõne aasta, ajame kinni, siis makstakse preemiat, antakse ordeneid. Aktuaalne kaamera on kohal, elu käib, jah. Siin Eesti uudistekanalid ja Postimees ka andsid teada, et Mark Milley, see on Ameerika Ühendriikide staabiülemate komitee esimees, tema oli 5-tunnilisel kuulamisel. Vaat mulle meeldib see kuulamine, et võetakse vennikene, tõmmatakse liistule ja küsitakse kõik küsimused ära, olgu nad nii lollid või targad ja ole nüüd mees ja räägi ausalt. Muidu keegi tõuseb püsti ja ütleb, et vaata, sa praegu ütlesid niimoodi, aga 4,5 tundi tagasi sa ütlesid ju vastupidist. Mis asja see mees teed? Kuidas asi tegelikult on? Selles on ka niisuguste pikkade kuulamiste, ära kuulamiste mõte. Aga seal ütles tema ka ilusad õrnad sõnad, mis juhivad tahes tahtmata tänase saate peateema poole, mida ma nii lootsin, et Nõmme raadios saab vältida, et no seni kuni ma siin mikri lähedal istun ja mõirgan, seni niisugust jama ei tule, kuigi need jamad käisid siis juba aga suti kaugemal. Aga nimetad meile ütles. Minu nõuanne oleks luua alalised baasid, kuid mitte alalise paigutusega. Nii saate kohaloleku efekti roteeruvate jõududega, mis alalistes baasides vahetuvad. Iseenesest mõte on ju lihtne ja selge. Niimoodi võiks ju Eestis ka paigutada ajateenimise, et mingi aja oled sina Pärnus ja siis koli kokku ja atva edasi kogu kamp kolib Viljandisse. Seatakse end uuesti sisse teistsugused olud, peldi koopis teise koha peal ja nii edasi. Kohe nagu sõda. Ja siis põrutatakse Narva, kus paistab jõgi ja teispool jõge kindlus ja kus saab luua hoopis teistsuguse ideoloogilise tausta või ideelise tausta või kurrat teab, kuidas seda öelda, aga nimetad milli sõnul on USA liitlased Euroopas, eriti kolmes Balti riigis, Poolas ja Rumeenias, väga-väga valmis rajama alalisi baase. No see hakkub muidugi Eesti ametliku seisukohaga, et palun! Saatke meile veel võõrvägesid sisse. Ja, nii et meie palvega oluliselt suurendada NATO sõjalist võimekust piirkonnas, mis käib kahtlemata Ameerika mastaabi ülemate komitee, mis ta oli kõrge esindaja milli jutuga kokku. Sellega tegeletakse tõsiselt, aga nüüd ma küsiksin, head inimesed, millest koosneb sõda? Ärge nüüd oodake, et ma kohe annan ka lihtsa lühi vastuse, mille peale saab üks osa inimesi mõirata, see ei ole nii, ja teine osa vait olla, ja kolmas osa öelda, et võib-olla tõesti. Millest koosneb sõda? Enne, siis ja pärast. Ma lahutan selle veel kolme faasi. Kui kaua võtab aega ettevalmistav periood, et saaks alata see sõda, mida meie filmis ka oleme näinud, kuidas joostakse ja kuidas pommid plahvatavad ja nii edasi ja millega meile sisendatakse, et ega teistsuguseid sõjavorme nagu ei olegi. Jälle Facebookist killukene. Meedia haugub Mart Helmet. Paljud on selili ja siputavad, milline kena kujund. Mis siis ära öeldi? Mina näen seda hoiatusena valitsusena, et kui te kontrollimatult ukrainlasi siia toote, siis juba täna ei suudeta hallata olukorda. Sõjaõudust eest põgenenud hakkavad siin tundma kommunaalõudusi. Vaat selle vastu on raske vaielda. Valitsus ja abiorganisatsioonid tegutsevad üks päev korraga. Puudub pikk plaan ja analüüs. Mis saab 2-3 kuu pärast, kui siia toodud Paide ja Rakvere jagu inimesi, tabab meie hall argipäev. No see elu, mida me ise siin oleme elanud ja lasknud meedial kiita. Mart Helme, ütleb kirjutaja, tõi välja ainult ühe šokeeriva näite, mis võib juhtuma hakata. Maasika korjamine saab läbi ja sügisel oleme väga keerulises olukorras. See käpardlik valitsus ei saa millegagi hakkama. No vaat, siin ongi. Olgu see jut nüüd õige või vale, hinnake seda nii või teisiti, aga see lause, et käpardlik valitsus ei saa millegagi hakkama. Siin soovitakse, et valitsus lahendaks tekkinud või aina paisuva kriisi. Kõige mustema stsenaariumi järgi, mida võib pakkuda, tuleb end ju kindlustada. Aga ega siis see valitsus ei ole hea, kes kriisiga toime tuleb ja siis järgmise kriisiga toime tuleb ja siis ülejärgmise kriisiga toime tuleb. See valitsus on hea, tugev, asjalik, kelle ajal kriisi ei tekigi, kes teab, et ka nii võib juhtuda ja mis siis teha. Õudusega võiks mõelda muidugi selle peale, et mis siis saab, kui? Aga ma ei ütle isegi, mis see kui võiks olla. Kommentaaridest loen mina. Ohohoho, uskumatu. Aga nagu kuskil niimoodi lähisidas küsiti, aga why not? Võib ju nii ka juhtuda. Vindor OÜ vallandas Ukraina töölised ja võttis asemele pagulas ukrainlased. Arvake ära, miks? Ma olen nõus järgmises saates kohe Vindor OÜ ees vabandama. Mitu korda ja laskma Vindori esindajal ära seletada, kuidas olukord tegelikult on. Aga kui niisugune kommentaar tuleb. No, hea küll, siin võis olla tegelikult üks väike tühine näide. Aga ma rehkendan ikka, kuidas seda öelda nüüd. Kui ma mõtlen, et kus suitsu seal tuld, mis ma siis olen? Vastaline või skeptik või? Ja muidugi see pikk rida või ütleme kaks rida, lõviosa Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikest tahab elada pealinnas. Lihtsam oleks aga, kui põgenikud jaotuksid ühtlasemalt üle riigi. Kas ikka oleks? Kellegi transportikulud läheksid ikka kohutavalt suureks ja igasse punkti tuleks siis ju luua ka mingisugune tugiüksus. Ma ei mäleta, palju sinna Saaremaale on juba põgenike läinud kas 250 või 350. No, mis seal siis juhtuma hakkab? Ma ei hakka praegu välja tooma niisugusi killukesi, mis tulevad ütleme Rumeeniast või Bulgaariast, kus kirjeldatakse väga kummalisi sündmusi, mille noh, pikkuses ja elujõulisuses võib muidugi kahelda, aga eks aegajalt viina võtab igaüks ja lollusi teeb ka peaaegu igaüks. Isegi see, kes viina ei võta, sest see, kes ei ole proovinud, on ju selle võrra loll. Jah. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. ramadaan 1443, 14. april 2022, 13. nisan 5782, 14. soekuu 10235 ja juuliuse päev 2,459,000. Ütle sa nüüd, 682 ka veel siia otsa. Vaata kui palju. 1909. algas Eesti Rahva Muuseumi tegevus. 1927. Kohtla-Järvel asutati spordiselts Võimula ja 1930 kirjanikest, Vene omadest, Ärge nüüd ajage segamini, noh, oli juttu ja nüüd Nõukogude võimas kirjanik, poeet Vladimir Majakovski, ütlesin vist aastarvu 1930, laiskis enda maha. Juuda millestki aru sai. Lihula ja Repina rajoon likvideeriti, kentseldati 1961. ja 1970 toimus plahvatus USA kuupoole lendavas kosmoselaevas Apollo 13. Ja 1988. Jälle huvitav sündmus, Tartus algasid muinsuskaitsepäevade üritused. Need kestsid kuni 17. aprillini ja Eesti üliõpilaste seltsi maja juures toimus 10,000 osavõtjaga miiting. 10,000 nõuab väga suurt platsi. No ütleme mõõtudes, kui tihedalt inimesed paigutada, siis 100 × 100 meetrit, 4 inimest ruutmeetril. Toodi välja ka Eesti lipp või lippuvärvid, kuidas seda võtta, ja nii see läks. 1992. algas Pärnus 15. aprillini kestnud Eesti-Vene läbirääkimiste esimene voor. Uno Veering juhtis Eesti delegatsiooni. 1994. vabastas Riigikogu ametist Eesti Raadio peadirektori Erki Haldre. Põhjus olevat siis olnud, et Riigikontroll avastas seadusrikkumised raadio raha asjades. Ega midagi väga hullu vist ei olnud, Aldret vist kinni ei pandud ja lihtsalt anti see ametikoht sellele, kes on väärikam või umbes nii. Nüüd jälle üks kena sündmus 1998. Eesti kõigi aegade suurima kassatuluga filmiks tõusis Titanic, aga vaadatuvuselt jäi ta kolmandale kohale. Vähem vaatajaid, rohkem tulu, suurendage välja lüpsi või umbes nii. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muutis jõululaupäeva riigipühaks täna 2005. Mannheimer Morgen, niisugune väljaanne, seal kirjutati 2011, et vanglast vabastati Silvia Stolz, tema oli saksa jurist, kes kaitses kohtus Ernst Zündelit, siukest holokaustis kahtlejat ja selle kaitsmise eest ta kinni läkski. Protsessil nimetas ta holokausti ajaloo suurimaks valeks ja selle eest sai 5 aastat pluss keelu edaspidi advokaadina töötada. Nii et noh, tuleb ikka väga valida, mida öelda. Aga samas kui sa seda ei ütle, kuidas kurat sa selles olukorras kaitsed. Jälle välja pääsmatu olukord, aga Silvia Stolz nimetas enda avalikult natsionaalsotsialistiks. Ja kui nüüd siteerida teda, siis ta on öelnud niisugused sõnad. Ma olen täheldanud, et kui sa asud millegi positiivse eest välja, siis siin nimetatakse natsiks. Ja eks siin oli ka mitmesuguseid analoogilisi asju, muide samal ajal jätkus hamburger Abendblatti andmetel John Demjanjuki kohtuprotsess, oli siis juba 90-aastane ja ainukene tõend, mille alusel sai Demjanjuki süüdi mõista, oli tema töötõen, mille alusel ta siis olla töötanud Sobidori laagris ja mille FBI leidis olevat võltsingu. Aga noh, ma arvan, et õiglus võidutses ja kinni läks, Demjanjuk, mu meelest ikkagi, kes seda teab. Aga taas küsiksin, millest koosneb sõda? Sõda koosneb eelkõige sellest, et tekitatakse meeletus segadus. Mitte keegi ei tea, mis osa juttudest on õige, mis on vale, küll aga massiivselt surutakse ühe suuna peale, kus väidetavalt asub peamine vaenlane. Ma siin pidasin ja tõin eilegi vist kolmapäeval ja Viktor Vassiljeviga saates näiteks Ameerika maa eru koloneli Douglas McGregorit, kes siis kirjeldas oma arusaamist praegu käimas olevast sõja otsese tapmisega osast ja ka muust. Nüüd pakuksin teile kuulamiseks ühe resümee Adrian Bachmanni esituses just nimelt selle erukoloneli seisukohtadest.
USA erukolonel Ukraina sõjast. Militaarstrateegiline realiteet ja meediapilt eksisteerivad erinevates maailmades. Esimene osa. Teenekas Ameerika Ühendriikide erukolonel Douglas McGregor annab intervjuus oma nägemuse Venema-Ukraina invasiooni tagamaadest ja perspektiividest, tuues esile sõjastrateegilise realiteedi ja meediapoolt loodud kuvandi inkongruentsuse. McGregori hinnangul on meediakajastus Ukraina sõjast segu strateegilisest soovmõtlemisest, propagandast ja moraalsetest topeltstandarditest. Kolonel Douglas McGregor, sündinud 1953. aastal, on esimese lahesõja veteran ning tõenäoliselt kõige hinnatum USA viimaste kümnendite soomusüksuste komandör. Tema juhitud üksused hävitasid lahesõjas 23 minutiga 70 Iraagi tanki ja lahingsoomukit, kandmata samas ühtegi kaotust. McGregori juhitud üksused saavutasid ka lahesõja järgsete lõpustel ülekaalukad võidud vastasmeeskondade üle ning teda on peetud USA armee üheks novaatorlikumaks lahingtaktikata uuendajaks. McGregori teos Transformatsioon tule all, Transformation under fire, valiti Iisraeli kindralstaabi ülema Aviv Kochavi poolt Iisraeli kaitsevägede reformi alustekstiks. 2020. aastal kalus president Donald Trump McGregorit Ühendriikide suursaadiku positsioonile Saksamaal ning 2020. aasta novembrist alates teenis ta 3 kuud USA kaitseministri Christopher Milleri erinõunikuna kuni Trumpi presidentuuri lõpuni 2021. aasta jaanuaris. Vaatamata esmaklassilistele omadustele, nii sõjakogenud väliofitseri kui strateegina, sai McGregori sõjaväline karjäär kammitsetud tänu mehe halvale kombele lausuda välja ebamugavaid tõsiasju poliitiliselt ebakorrektsel viisil. Nagu aljärgnevast nähtub, ei ole julgus juhtida tähelepanu maha vaikitud asjaoludele ja argumentidele kolonel McGregorist lahkunud ka erumineku ajal. Kolonel Douglas McGregor. Tänast olukorda vaadates on selge, et eksisteerib üleüldine opositsioon igasuguse rahuleppe sõlmimisele, mis hõlmaks mistahes järeleandmisi Vene poole vallutustele. Teatud mõttes hakkab tunduma, et Ukraina on selles konfliktis peagu juhuslik osaline, kelle ülesanne on end Vene armee otsa sodiks joosta ning kelle kodanikud peavad hukkuma kõrgema eesmärgi nimel, milleks on Venema ja Putini hävitamine. Mitte keegi ei ole valmis kapituleerima senikaua, kuni eksisteerib kas või vähimgi lootus, et Venema ja Putiniga midagi kohutavat juhtub. Loomulikult puuduvad igasugused tõendid kinnitamaks, et selline stsenaarium ka reaalselt aset võiks leida. Aga see polegi oluline. Kõik osapooled on kollektiivselt liitunud Venema vastase programmiga, mis jätkub sõltumata sellest, mida raportid sõjast toimuva kohta tegelikult kajastavad. Tõe puudumist ja soovmõtlemist on käesoleva sõja kajastuses raske üle hinnata või ülepaisutada, see on sedavõrd kõike hõlmav. Venema sõjaline lüüa saamine. On ilmselge, et Ukraina väed on endiselt mitmetes linnades täielikult isoleeritud ning ei ole suutelised rohkemaks kui mõneks üksikuks piiratud sõjalise kaaluga rünnakuks. Seega on sõja tulemus juba sisuliselt otsustatud. Venema jaoks on algusest peale olnud peamine küsimus, kuidas viia oma rünnakut ellu siviilofreid ja varalist kahju minimeerides. Putin andis algusest peale oma relvajõududele käsu tegutseda neid kahte piirangut silmas pidades. Probleem seisneb aga selles, et Venema sõjalise operatsiooni kulgu, nüüdseks sedavõrd palju takistanud, et see on andnud ukrainlastele võlts lootust. Läänes on inimesed samuti soovmõtlemisega kaasa läinud, püüdes kogu maailma veenda selles, et Venema lüüa saamine on vältimatu, ehkki reaalsus on sootuks midagi muud. Sõda ise võiks väga kiiresti otsustatud saada, kui Putin annaks käsu ja loa oma vägedele siviilelanikkonnale ja varale tehtavad kahju täielikult ignoreerida. Ometi ei ole ta seda seni teinud ning on jätkanud ka läbirääkimistega, ehkki ta mõistab, et temast üle laua istuvatel ei ole tale võimalik just kuigi palju pakkuda, sest neile öeldakse ette, mida nad tegema peavad. On ilmselge, et Washingtoni huvides on, et see sõda kestaks nii kaua kui võimalik, lootuses, et Venema saab selle käigus tõsiselt kahju. Ma ei pea seda siiski tõenäoliseks. Uusimad andmed näitavad, et 70% Venema elanikkonnast toetab kindlalt Vladimir Putinit. Vahemärkus. Intervju kolonel McGregoriga toimus märtsi keskel ning New York Timesi 31. märtsil avaldatud artikli kohaselt on Putini toetus tõusnud märtsi lõpuks 83%-ni. Antud trend peegeldab Krimmi vallutamist aset leidnud Putini toetuse plahvatuslikku kasvu elanikkonna hulgas. Ehk siis Putini populaarsuse kasvule sõjavallandumise järgselt eksisteerib hilises ajaloos täpne pretsedent. Colonel McGregor jätkab. See on märkimisväärselt suur näitaja iga presidendi jaoks mis tahes olukorras. Väidetavalt on Venemaa sõjas kaotanud 2000 sõdurit. Ei minul ega kellelgi teisel ei ole võimalik neid andmeid kuidagi kinnitada. Aga on võimalik, et see vastab tõele. 200,000 sõduri kohta 3 nädalat kestnud sõjas, see on täiesti usutav. Kui palju on hukkunud Ukraina poolel, võib igaüks ise arvata. Loomulikult nad neid numbreid ei avalda, aga ilmselgelt on andmed vastase kohta ülepaisutatud ja oma poole kohta ebatõesed. Seega on tegelikult lääne suurim probleem hetkel see, et tõde ei kajastata. On soovmõtlemine ja on ettekujutus Ukraina edust, mis aga kahjuks ei ole usutav. Tegelikult saab praeguseks Venemaa oma valdusesse suure osa sellest varustusest, mida britid ja ameeriklased ukrainlastele on saatnud. Rünnakukaardist. 14. märtsi seisuga oli Kagu-Ukrainas kuni 60 000 Ukraina sõdurit ümber piiratud. Venelased nimetavad seda katlaks. Olukord on mitu päeva muutumatuna püsinud ja keegi ei tea, millises olukorras sealsed väed on. Ilmselt hakkab neil vesi, laskemoon ja muu varustus peagi otsa saama. Tõenäoliselt eelistaksid venelased, et Ukraina väed lihtsalt kapituleeruksid, ehkki neid võidakse survestada seda olukorda lõpetama sellest hoolimata. See aga päädiks ligikaudu 60 000 sõduri tapmisega. Aga ma ei usu, et venelased sellest huvitatud oleksid. Kui aga kaarti vaadata, siis on näha, et Vene väed on koondunud suurte keskuste juurde. Ma usun, et nad on püüdnud vältida Kesk-Ukraina alasid, kus asuvad riigi põllumaad. Tegelikult on nad isegi saanud käsu põllumaadest eemal hoida, sest venelased teavad, et Ukrainas on algamas kevadine külv ning nad ei ole huvitatud sealse nisu ja odrasaagi hävitamisest. Pigem on nad huvitatud just selleks, et külv toimuks. Venelaste probleem seisneb praegu selles, et kõik, mis on väärt kontrollijal hoidmist, on juba kontrollitud. Meedias korratakse aina uuesti ja uuesti seda, et Venemaa ei ole suurendanud oma kontrolljal oleva territooriumi ulatust, aga territooriumi hõivamine ei olegi venelaste jaoks eesmärgiks iseeneses. Nad ei ole huvitatud territoriaalsest kontrollist. Kogu Vene sõjalise operatsiooni eesmärk on algusest peale olnud Ukraina vägede hävitamine ning see on, kui mõned ümber piiratud territooriumid välja arvata, neil enamalt jaolt ka õnnestunud. Venemaa suurimaks murekohaks on Mariupol, kus tegutseb ligikaudu 3000 fanaatilisest sõdurist koosnev Azovi pataljon, mis keeldub laskmast siviilelanikel linnast lahkuda. Ma nägin just täna hommikul videoklippe sellest, kuidas Azovi sõdurid ütlevad kohalikele, et nad ei saa lahkuda, ehkki venelased olid avanud koridori humanitaarabi toomiseks ja siviilelanike evakuatsiooniks. See on järjekordselt miskit, mida läles ei kajastata, sest see kahjustaks loodud narratiivi. Ma kardan, et Vene vägede sihikindus Azovi pataljon hävitada võib tähendada Mariupoli reaalset hävitamist, mis oleks sealset elanike jaoks kohutav. Vahemärkus. Aprili alguse seisuga on McGregori märtsi keskel tehtud prognoos ka täide läinud. Conal McGregor jätkab. Loomulikult ei ole teada, mida kõrgemal tasandil arvatakse, aga ma usun, et on soov sellele olukorrale võimalikult kiiresti lõpp teha. Mida kauem aga Zelinski venitab, seda rohkem Ukraina sõdureid hukkub. Ei ole oluline, kui palju me Ukrainasse relvi tarnime. Nad ei suuda neid praeguseks enam niikuinii efektiivselt kasutusele võtta. Küll aga sobib see kõik ideaalselt narratiivi, et Venemaa on kohe-kohe kaotamas ning Putin on kurjuse kehastus, kellest tuleb vabaneda. Kõik, mis puudutab sündmusi, mis on toimunud 2014. aasta sündmuste järel, aga ka enne, on sõja ümber käivast diskussioonist sisuliselt ära kustutatud. Seda, et pärast 2014. aastat on Ukraina armee poolt separatistlikes regioonides tapetud üle 14 000 venelase, ignoreeritakse täielikult. See kõik on traagiline, aga ma usun, et lõpuks toimub paratamatult kokkupõrge reaalsusega. Venelased saavutavad selles sõjas oma seatud eesmärgid ja Ukraina väed hävitatakse. Ma ei soovi seda näha ja ma usun, et ka Putin ei sooviks seda näha, sest pidagi meeles ta sõdib rahva vastu, keda ta peab suuresti venelaste sarnasteks. Sõltumata sellest, mida massid asjast arvavad, ei ole Putini sooviks Ukraina rahvast maha tappa. Suurim vale, mida ma olen kuulnud meediat kordamas, on see, et Vene vägedele on antud sihiteadlik käsk tappa Ukraina siviilelanike. See on absurdne. Kas nad teevad vigu? Kas laskemoon tabab ka sihtmärke, mida see tabama ei peaks? Loomulikult. USA relvajõud teevad samu vigu. Iga sõjaline organisatsioon teeb paratamatult selliseid vigu. Aga väita, et venelased tapavad sihiteadlikult siviilelanike, on sama alusetu, kui olid väited Vietnami ja teiste hilisemate sõdade ajal selle kohta, et Ameerika väed tapsid sihiteadlikult siviilelanike. Ka meie ei rääkinud alati tõtt, selles mõttes, et kui me tegime vigu, siis me püüdsime neid varjata. Aga see ei olnud kunagi meie eesmärk ja ma ei näe ka mingeid tõendeid kinnitamaks, et venelased seda teevad. Kui Venemaa oleks otsustanud Ukrainas sõdida siviilohvritele mingisugust tähelepanu pööramata, oleks kogu sõda olnud läbi paari nädalaga. Rohkem relvi Ukrainale ei muudaks sõjakulgu. Ilmselgelt ei muudaks Ukrainale rohkema relvastuse saatmine olulisel määral sõjakulgemist. Tundub, et paljud inimesed Washingtonis on, tulles vastu oma rahastajatele, huvitatud sõja eskaleerimisest, tuginedes eksiarvamusele, et venelased on nõrgad või et Putini positsioon on ebakindel. Kuid see ei vasta tõele. Kui me peaksime olulisel määral sekkuma sõjalisse konflikti Vene vägedega Ida-Ukrainas, siis kujuneks sellest sõda USA ja Venemaa vahel, mis omakorda eskaleeruks nii horisontaalselt kui vertikaalselt, ehk potentsiaalselt kuni tuumarelvade kasutamiseni välja. Pidage meeles, et tuumarelvadel on tänapäeva maailmas väärtus ainult nende territoriaalse terviklikkuse kaitsepotentsiaali aspektist lähtuvalt. See tähendab, et nende kasutamist peetakse igal muul juhul sedavõrd hävitavaks, et neil puudub sõjaline otstarve. Keegi ei taha neid kasutada, sest sellel oleks kohutavad tagajärjed kõigile läheduses viibijatele. Ning kui tuumarelva Venemaa vastu kasutada, siis kannaksid tuuled selle tagajärjel tekkiva radioaktiivse tolmu edasi üle Kesk-Aasia, Kirde Hiinasse, Koreasse ja Jaapanisse. Juba ainuüksi see idee on hullumeelne. Küll aga on USA oma B-52 tüüpi strateegiliste tuumapommitajatega lennanud väga lähedale Venemaa õhuruumile. Me oleme ka oma allveelaevadega Venemaa piirideni sõitnud. Nad on küll meie kohalolu märganud, aga neil ei ole õrna aimugi, kas meie lennukid kannavad tuuma või muid relvi. Neil ei ole võimalik teada, mida allveelaevad võivad kasutada või mitte kasutada. Selle tulemusena on venelased iseäranis valvel ja valmis tuumavastuse andmiseks, mis on kõik äärmiselt ohtlik. Venelaste tuumaseire võimekus, ehk teisisõnu nende radarid ja satelliidid, ei ole nii head kui meie omad. Nad on selles osas meist maha jäänud, mis tähendab, et võib juhtuda, et keegi annab eksliku hoiatuse peagi toimuva rünnaku eest riigi poolt, millel on tuumarelvad, mis loob võimaluse väga tõsiste ohtude realiseerumiseks. Kindlasti ei tohiks kahelda venelaste valmisolekus kasutada tuumarelvi, kui nad peaksid tundma, et nende territooriumi vastu suunatud nende territooriumi vastu suunatud rünnakutest ohustatuna. See võib tuua sõja väga kiiresti Põhja-Ameerikasse ja Ameerika Ühendriikidesse. Bideni senine tegevus. Esiteks ma tahaksin öelda seda, et tuleb tunnustada seda, kes on tunnustamist väärt. USA president on teinud väga häid otsuseid. Ta on teinud algusest peale selgeks, et USA ei saada oma vägesid Ukrainasse. Sõja puhkades arutati selle üle, kas meie väed peaksid minema Ukrainasse oma kodanike päästma. Siis oli otsus väga selge. Mitte mingil juhul ei viida vägesid Ukraina territooriumile. Siis hakati rääkima lennukeelutsooni kehtestamisest, aga on ilm selge, et kui NATO lennukid Ukraina õhuruumi saata, siis Venemaa laseb need alla, mille tagajärjel oleksime me otseselt Venemaaga sõjas. Mis tõttu Biden ütles taas resoluutselt ei. Seejärel tuldi välja kolmanda plaaniga, mida Anthony Blinken püüdis loomulikult läbi suruda tuginedes eeldusele, et me ei peaks Putinit kartma, sest Putin ei julgeks meie tegevusele reageerida. Ma kuulasin isegi senator Lindsey Grahamit meest, kellel on laiaulatuslikke sõjalisi kogemusi, muuhulgas ka Iraagist, seletamas, kuidas pole oluline, mida me teeme, sest Putin ei reageeri, sest me hirmutame teda. See on väga tõsine probleem. Esimest korda oma elus kuulsin ma isegi senaator Marco Rubiot ütlemas midagi äärmiselt intelligentset. Ta teatas kõigile, et Venemaa ei ole Iraak. Milline tabav märkus? Venemaa ei ole Iraak. Mis tõttu Rubio järeldas, et me ei saa lennutsooni kehtestada ja MiG-89 tüüpi hävitajaid Ukrainasse saata. Seega on siiski olemas tõendeid ratsionaalsest mõtlemisest senatis. Kahjuks väidavad inimesed nagu Graham jätkuvalt, et Putin kardab Ameerika Ühendriike ja Blinkenil on samuti üsna kummalisi arusaamu selle kohta, mida venelased teevad ja mida ei tee. Ma usun, et ta jätkab oma rumalate ideede pealesurumist. Seega on peamiseks küsimuseks see, kas Biden suudab selitada piisavalt mõistust, et nendest rumalatest ideedest kaidaspidi keelduda. Ma ei tea seda, aga ma loodan sellele. Selles osas ma tunnistan tema kainet mõistust. Küll aga lubab ta teistele öelda ja teha, mida nad tahavad, sest ta teab, et nad peavad oma rahastajatele aru andma. Olgem ausad, valijad ei oma enam ammu mingisugust tähtsust. Otsustavad need, kes parteisid finanseerivad. Nemad valitsevad Washingtonis ja nemad on ilmselgelt huvitatud ka konflikti eskaleerimisest. Küll aga usun ma, et president ei ole sama meelt ja ta kasutab ära kõik võimalused selle ära hoidmiseks. Lugu jätkub.
Nii palju siis Douglas McGregorist, aga nagu ütlevad tuntud reklaamid, see ei ole veel kõik. Vaatame natukene järgmist osa, mis samuti kuulub tegelikult termini sõda alla, sest kui uurida põhjuseid, vaadata tagajärgi, vaadata tagajärgede tulemusel tekivad olukorda. Ja ka see Adrian Bachmani esituses.
Väetiste rekordkiire hinnatõus võib peagi kaasa tuua globaalse näljahäda. Lähiajaloos pole midagi sarnast veel kogetud. Väetiste hinnad üle kogu maailma on kasvanud kolmekordseks ning asjatundjad hoiatavad, et sellel võib olla katastroofiline mõju kogu maailma toidutootmisele. Siinkohal väike vahemärkus. Antud informatsioon pärineb enne Venemaa sissetungi Ukrainasse, mille tagajärjeks võib olla väetiste hindade veelgi drastilisem kasv, kui antud artiklis on kajastatud, kuna Venemaa on maailma üks suurimaid väetiste tootjaid ning maagaasi tarnijaid, mille abil siis väetisi toodetakse. Artikkel jätkub. Tegemist on uudisega, mis peaks figureerima maailma meediapublikatsioonide esikantel, sest see avaldab otsest mõju igale inimesele kogu maailmas. Ometi on peavalu meedia selle arengu suuresti kahe silma vahele jätnud. Mõned eksperdid nägid seda siiski ette. Näiteks Norra väetiseid tootva ettevõtte Yara tegevjuht Svein Tore Holsetter ütles möödunud aasta novembris, et järgmisel saagikoristusel võib meid oodata väga madal saagikus, hoiatades, et võime peagi seista silmitsi toidukaupade kriisiga. Holsetteri sõnul on selle põhjuseks tõsiasi, et ühe tonni ammoniaagi tootmine on muutunud peaaegu 10 korda kallimaks. Yara on ammoniaagi suurtootja. Ammoniaak on omakorda üks peamisi põllukultuuride saagikuse tõstmiseks kasutatavate sünteetiliste väetiste koostisaineid. Ammoniaagi tootmine tugineb enne kõike hüdroelektrienergial ja maagaasil. Ühe tonni ammoniaagi tootmine läks 2020. aastal maksma 110 USA dollarit, ütles Holsetter 2020. aasta sügisel, mil gaasi hinnad tegid Euroopas rekordeid. Nüüd maksab see mitte 110 dollarit, vaid 1000 dollarit. Väetise tootmise kriisi lahendamiseks tuleb lahendada esmalt globaalne energiakriis. Kahjuks läheb energiatööstuses olukord aga tulevikus veel palju halvemaks. Viimase 18 kuu jooksul kolmekordistunud väetiste hinnad on pannud paljud toidukasvatajad valiku ette, kas sel aastal üldse väetiseid osta. Uurimisrühma AfricaFertilizer.org programmijuhi Sebastian Nduva sõnul võib see palju reklaamitud kasvupotentsiaaliga turgu peaaegu kolmandiku võrra vähendada. See võib omakorda kahandada terjavilja tootmist kuni 30 miljoni tonni võrra, millest jätkuks 100 miljoni inimese toitmiseks. Tagamaks, et nende elanikud ei nälgi, tuleb Aafrika riikide valitsustel hakata suurtes kogustes toidukaupu importima. Põllumajandustoodangud hakkavad aga vähenema üle kogu maailma, mis tähendab, et kõik tahavad toitu importida ning eksport kuivab kokku. Paljud ilmselt ei tea seda, aga toidukriis on osades Aafrika piirkondades juba praeguseks muutunud väga teravaks. Frederica Andrea Mananenta Madagaskarilt rääkis kliimakonverentsi COP26 raames, kuidas põua tõttu on sealse piirkonna toidutootmise mahud vaid 1/3 varasema 5 aasta keskmisest. Paljudes peredes, kellel varem oli tavapärane toidulaud, peavad lapsed asendama toidukordi korjatud taimede ja kaktuselehtedega. Mis tunne teil oleks, kui teie lapsed peaksid sööma taimi ja lehti lihtsalt selleks, et elus püsida? Loomulikult on see kõik alles algus. Me jõuame peagi sinnamaale, kus kõigi inimeste jaoks ei jätku piisavalt toitu. Kui Venemaa ja Ukraina vahel peaks peagi sõda puhkema, ning siinkohal taaskord meeldetuletus, et antud uudis avaldati vahetult enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Kui Venemaa ja Ukraina vahel peaks sõda puhkema, viib see toidukriisi kiiresti täiesti uuele tasemele, sest Venemaa ja Ukraina on mõlemad ühed maailma suurimad nisu, maisi ja päevalille õlitootjad. Venemaa ja Ukraina pakkumise äralangemisel oleksid tarbijad nii Aasias, Aafrikas kui Lähis-Idas sunnitud ostma kallimaid teraviljatooteid ja liha, mis tõstaks niigi 10. Kallima toidukorvi hindu veelgi. Isegi 2014. aastal, mil tarned jäid suuresti puutumata, tõi Krimmi annekteerimine kaasa nisu hinna hüppelise kasvu. Viimase 8 aastaga on Venemaa ja Ukraina turuosa aga veelgi suurenenud. Siiski on ka ilma sõja puhkemiseta oodata üle kogu maailma toidukaupade hinna liikumist aina kõrgemale ja kõrgemale. Juba praeguseks on 2020. aasta keskpaigaga võrreldes teravilja hinnad üle maailma tõusnud ligikaudu 70%. Sellel on kaasa aidanud nii väetiste hinnatõus, halvast ilmast tingitud madal saagikus, kui Hiina riiklike varude suurendamine. OECD andmetel oli toidukaupade inflatsioon möödunud aasta novembri seisuga 5,5% ehk kõrgeimal tasemel alates 2009. aastast. Kahjuks ei ole enamikel inimestel aimugi, mis hetkel toimumas on, sest peavoolumeedia ei kajasta seda. Kui aga tõeline kriis maailma tabab, räägivad sellest juba kõik. Sellest kriisist ei ole meil väljapääsu, kuna globaalsed toiduvarud jäävad üha väiksemaks ja väiksemaks. Tasub tegutseda, kuni on veel võimalik. Kahjuks tabab see kriis aga enamiku inimkonnast nagu välk selgest taevast.
Nüüd võib nii mõnigi tegelane öelda, et vaata, mis asju siin oma vahel seostatakse, see ei ole nii, turg reguleerib ja börs tagab ja... Aga ei. Vaatame, kus on põhjus, kus on põhjendused, kus on protsess ja kus on tagajärg. Jah. Aga nüüd vaatame järgmist teemat, samuti Adrian Bachmanni võrratus või võimsas esituses. Ja see käsitlegu natukene ka, oi küll meil on räägitud energeetilisest sõltumatusest ja pärsse selleks.
Energeetikarelv annab Venemale laiad valikud maailma juuvahekordade ümberkujundamisel. Naftaturul on võimatu asendada Venema naftat, mis moodustab 10% kõigist maailma naftatarnetest, ütles rahvusvahelise krediidireitingu agentuuri Fitch loodusvarade ja toorainete vanemdirektor Dmitri Marinchenko vahetult enne Venevägede Ukraina invasiooni 22. veebruaril antud intervjuus Vene meediale. Fitchi eksperdi sõnul võib Vene-Ukraina kriisi arenedes nafta hind tõusta üle 100 USA dollari barreli kohta. Vahetult enne sõja algust, 22. veebruari varahommikul, kerkis nafta hind 100 USA dollari lähedale barreli kohta ning Brenti toornafta hind saavutas uue 7 aasta kõrgeima taseme $99, langedes seejärel $97 barreli kohta. Kui Venemaa president Vladimir Putin tunnustas Donetski ja Luhanski rahvavabariikide iseseisvust ning otsustas sinna oma väed saata. Konflikti eskaleerumine toob kaasa sanktsioonid, mis piiravad Venemaa naftaeksporti, mis võib viia energiakriisini, ennustas Marinchenko vahendas ajaleht Kommersant. Venemaa osa globaalsest naftaturust on üle 10% ja lähitulevikus pole ühtegi tarnijat, kes sellist kogust asendada suudaks. Tootmisvõimsus on piiratud, eriti nõudluse järkjärgulise taastumisega arvestades ning seda isegi juhul, kui lähiajal Iraanile kehtestatud sanktsioonid tühistatakse, nentis Marinchenko. Venemaa, maailma suuruselt teine naftaeksport ja Saudi Araabia järel, ekspordib umbes 5 miljonit barrelit toornaftat päevas. Peaaegu pool sellest, ehk 48%, läks 2020. aastal Euroopa riikidesse. Selgub USA energiateabe administratsiooni andmetest. 2021. aastal oli Venemaa endiselt Euroopa Liidu suurimaks maagaasi ja naftaga varustajaks. Analüütikute hinnangul tõstaks Venemaa naftaekspordi vähenemine Euroopasse oluliselt nafta hindu, mis võivad Ukraina konflikti arenedes ületada oluliselt $100 piiri barreli kohta. Katari energiaminister Saad Al-Kaabi ütles enne Venema sissetungi Ukrainasse, et Venema maagaasi tarnete asendamine Euroopas oleks lähituleviku perspektiivis peaaegu võimatu. Kommenteerib Adrian Bachmann. Vahetult enne Venema-Ukraina invasiooni algust tehtud ennustus on tõeks osutunud ning hetkeseisuga lõikab Venema isegi alla maailmaturu hinna müüdavalt naftalt rekordilisi kasumeid. Juhul kui seni sanktsioonidest puutumata jäänud Vene naftatarned lääne poolt blokeeritaks või Moskva enda algatusel seisataks, tähendaks see naftahindade plahvatuslikku kasvu, mille lähimat pretsedenti tasub otsida 1970. Aastate naftakriisist. Kui Vene pangad peaks täielikult ja pöördumatult eraldatama lääne finantssüsteemist ning lääne hüviste eksport Venemale seiskuma, puudub Venemal igasugune põhjus naftatarneid läände jätkata. Nafta, gaasi, teravilja, väetiste, metallide ning eriotstarbeliste mineraalainete embargo tähendaks Euroopa majanduse jaoks lööki, millel puudub teise maailmasõja järgses ajaloos pretsedent. Moskva põhjused energiakandjate ja toorainete ekspordi kaudu Euroopa tööstust jätkuvalt käimas hoida on kahetised. Esiteks annab see Venemale strateegilise eelise majandussõjas läänega, kuna lääs on oma hoovad Venema mõjutamiseks peaaegu ammendanud, samas kui Venema ei ole samaväärse kaaluga vastumeetmeid veel rakendama asunudki. Kui Vene populatsioon kannatab lääne sanktsioonidest tingitud majandusliku surutise välja, võimaldab see Venemal hakata läänele survet samsamult suurendama. Teine põhjus järskudest sammudest hoidumisel tuleneb lihtsast tõsiasjast, et aastakümnete jooksul valdavalt lääne turgudele suunatud energia ja toorme Aasiasse ümbersuunamise projekti lõpule viimine võtab veel aastaid. Senikaua, kuni kas või üks lääne panga korrespondentkonto võimaldab Venemal oma naftaekspordi eest tasustatud saada ning strateegiline huvi Euroopa tööstuse halvamiseks ei kaalu ülesse huvi teenida tänaseni veel maailmaturgudel valitsevaid lääne kõvasid valuutasid, jätkab Moskva tarnetega. Pikas perspektiivis seetõttu on Venema huvides kindlasti suunata nafta, gaasi ja toorme eksport Euroopast valdavalt Aasiasse ning nõuda mitte üksnes gaasi, vaid ka nafta eest tasumist rublades. Viimase stsenaariumi realiseerumise korral muutuks maailma kaugelt kõige suuremate tooraine varudega Venema valuuta üheks maailma reservvaluutadest turuloogika alusel, mis ilmselt ületaks USA rahandusministeriumi võimalused Vene energiatarbijaid, eeskätt Hiinat ning Indiat, sekundaarsanktsioonide abil Vene energiakandjatest, viljast ja toorainest eemal hoida. Kirjeldatud finantsmajanduslikel süvaprotsessidel on potentsiaalselt kolossaalsed geopoliitilised implikatsioonid. Kombinatsioonis täieliku sõltumatuse saavutamisega lääne tööstustehnoloogiatest ja turgudest annaks finantsiline autonoomia Moskvale teoreetilised vabalt käed USA külmasõja järgse globaalse ülemvõimu lammutamiseks. Seda kättemaksuna USA poolt Moskvale Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemise järgselt antud julgeoleku tagatiste murdmise eest. Antud stsenaarium tundub tänasel päeval, kui mitte veel täiesti paratamatu, siis ometi kõige tõenäolisem. Sest Venema raev tema Nõukogude liidu lagunemisele järgnenud nõrkuse ärakasutamise eest jookseb väga sügaval nii Vene rahva kui võimuladviku geopoliitilises eneseteadvuses. Olles likvideerinud oma haavatavuse lääne finantsiliste ja tehnoloogiliste embargode suhtes, kasutaks Moskva tulevikus tõenäoliselt oma positsiooni maailma suurima tuumarelvade arsenali omanikuna, et lammutada tuumasõja ähvardusel kõik Euroopa riigid, mis baseerivad oma territooriumil Venemaale potentsiaalselt ohtu kujutavat USA relvastust ja militaarformatsioone. Moskva pikaajaliste ambitsioonide piir saab suure tõenäosusega aga kulgema mööda selle riigi piiri, mille nimel Washington on valmis riskima tuumasõjaga.
Läheme siis edasi lausega Always look on the dark side of life. Tõepoolest, vaatame seda, mis on kõige hullem, mis juhtuda võib. Ja teate, kui kuradi hea tunne on, kui sa avastad, et need mõtted olid siiski liiga mustad, liiga pessimistlikud ja läks hoopis parem.
Vene tuumarelvad võivad peagi jõuda alaliselt Valgevenesse. Uus põhiseadus kinnistab Valgevene Vene Föderatsiooni satelliidina. Järgnev Ühendkuningriigi rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi lühianalüüs avaldati enne Venema sissetungi Ukrainasse 24. veebruaril. Vaatamata järgnenud sündmuste pöördelisusele on kirjutises esitatud strateegilised põhitõed suuresti muutumata, mis tõttu on prognoos Venemaa potentsiaalse tuumarelvade Valgevenesse toimetamise seisukohalt jätkuvalt täpne ning väärib äramärkimist. Valgevene president Aleksandr Lukašenko esines Vene televisioonis juba 2021. aasta detsembri lõpus pakkumusega võõrustada Valgevene territooriumil Vene tuumalõhkepäid. Tuumapeade alalist positsioneerimist võimaldavad muudatused Valgevene põhiseaduses jõustusid 27. veebruaril. 27. detsembril avaldas Valgevene esmakordselt põhiseaduste muutuste eelnõu. Sellele järgnenud heakskiit oli ettevalmistuseks 27. veebruaril 2022. aastal aset leidnud referendumile uue põhiseaduse vastuvõtmiseks. Paljud analüütikud on keskendunud seni täielikult poliitilistele muudatustele, mis lubavad Lukašenkol oma ametiaega lõpmatuseni pikendada, piirates samas riigi parlamendi võimu. Tähelepanuta on jäänud aga tõsiasi, et uus põhiseadus lubab Valgevenel esimest korda pärast 1996. aastat võõrustada oma territooriumil tuumalõhkepäid. See lubab Lukašenkol viia ellu Putinile antud lubadus lasta suurel idanaabril Valgevene territooriumile tuumarelvi paigutada. Valgevene ei teatanud ametlikult oma plaanist muuta oma staatus tuumarelvade osas. Vaatamata sellele on tegemist olulise arenguga, mis jääb kahtluse alla selle, kas ka Valgevene täidab oma kohustusi, mis tulevad 1994. aasta Budapesti memorandumist, millega kodifitseeriti Valgevene staatus tuumarelva leviku tõkestamise lepingu alusel. Muudatused tähistavad ka Valgevene neutraalsuse lõppu, mis on alates külmasõja lõpust olnud osa sellest strateegilisest positsioonist. Praeguse Ukrainat ümbritseva kriisi kontekstis on nendel sammudel üheskoos suur mõju Euroopa julgeolekule. Tõenäoliselt kirjutati Valgevene põhiseaduse neutraalsust ja tuumavaba staatust käsitlevad punktid ümber tasuks Putini toetuse eest Lukašenkole mitmes hiljutises kriisis. Nende hulgas protestid Lukašenko võimu vastu, rändekriis, mida Valgevene oma naabrite vastu õhutas, ning kommertslennuki kaaperdamine dissidendi vahistamiseks ja sellele järgnenud Euroopa Liidu sanktsioonid. Lukašenko kohtus Putiniga Moskvas 2021. aasta 9. septembril, et arutada liitriigi integratsiooniprotsesse, mis hõlmasid tõenäoliselt ka nõuet Valgevenele astuda mitmeid samme, millele Lukašenko oli varem vastu seisnud, nagu näiteks Vene sõjaliste jõudude alaline paigutamine Valgevene territooriumile. Seda kõike vastutasuks Venema poolt antud massiivse majandusabi ja laenutagatiste eest. Kaks riigipead hoidsid tihedat kontakti, pidades septembrist novembrini kokku 5 telefonivestlust. Diplomaatiline tegevus tipnes 4. novembril liiduriigi ülemnõukogu istungiga, kus Venema ja Valgevene kiitsid heaks ühise sõjalise doktriini. Uus sõjaline doktriin, mida ei ole avalikustatud, hõlmab endas väidetavalt Vene ja Valgevene sõjavägede tihendavamat integreerimist, mis tõenäoliselt eeldab Valgevene neutraalsusest loobumist ning tuumavaba staatuse muutmist, lubamaks Venemaal positsioneerida Valgevene territooriumile oma tuumalõhkepäid. Valgevene põhiseaduskomisjon kohtus 15. novembril, et arutada plaanitavaid muudatusi. Seejärel 30. novembril tunnustas Lukašenko Dmitri Kiseljovile antud intervjuus ametlikult Venema anneksiooni legitiimsust ning tegi pakkumise võõrustada Valgevene territooriumil Venema tuumarelvi. Tsitaat. Ma pakun Putinile võimalust tagastada tuumarelvad Valgevenele. Tsitaadi lõpp. Lukašenko lisas, et enamik Valgevene endistest tuumarelvade rajatistest, kus mõjutati nõukogude SS-25 tüüpi rakette, on endiselt alles ja valmis vastu võtma Venema tuumarelvi. SS-25, nende lõhkepead, ja nendega seotud infrastruktuur oleks tulnud eemaldada Valgevene kohustuste täitmiseks, mis tulenevad 1994. aasta Budapesti memorandumist. Lepingust, mille läbirääkimisi pides Lukashenko eelkäija Stanislav Šuškevič. Memorandumi allkirjastas Lukashenko 1994. aasta septembris, peagi pärast ametisse astumist, tehes seda märkimisväärse USA ja Venema poolse surve all. Valgevene tuumarelva vabaks muutmise nimel tegutses USA koostöölise ohu vähendamise programmi tuntud ka kui Non-Lugari programmi raames, mille eesmärk oli kõrvaldada endised nõukogude tuumarelvad ja nendega seotud infrastruktuur. Valgevene tuumarelva vaba staatuse lõpp. Russia Todayle antud intervjuus ütles Lukashenko, et ta poleks kunagi Budapesti memorandumi allkirjastamisega loobunud Valgevene õigusest tuumarelvadele, kui tal oleks olnud mõni teine võimalus. Tõepoolest, 1995. aasta aprillis ähvardas Lukashenko avalikult SS-25 Valgevenes hoida. Lukashenko ütles intervjuus, et Venema tollane president Boris Jeltsin avaldas talle isiklikku survet nõudmistele allumiseks ning SS-25 Venemaale tagastamiseks. Kõik SS-25 tüüpi raketid ja nende tuumalõhkepead tagastati 1996. aasta novembriks. Lukashenko väitis, et USA survet trotsides lõpetas ta SS-25 hoiu ja stardikohtade hävitamise, ohverdades lõpuks vaid ühe asukoha. Tegelikkuses lõpetas USA oma töö Valgevenes 1997. aastal, Valgevene inimõiguste rikkumiste tõttu jättes kokku 81 SS-25 raketishahti puutumata. Budapesti memorandumi kõrvaleheitmine Lukashenko poolt on muretekitav areng, kuid võib viidata sellele, et Valgevene presidendi arvates kujutab see endast niinimetatud jääkohustust, mis takistab Valgevene tuumarelvade vastuvõtmist. Seetõttu on tõenäoline, et Valgevene denonseerib lähiajal Budapesti memorandumi täielikult. Igal juhul on Lukashenko asunud kiiresti eemaldama sellega seotud piiranguid Valgevene põhiseadusest. Lõppmäng. Lukashenko suunamuutus kulmineerus 29. detsembril aset leidnud kohtumisel Putiniga, kus ta kiitis Venemaad ja selle juhti Valgevene abistamise eest. Valgevene president kutsus Putinit üles ehitama ühiseid sõjalisi väljaõppekeskusi ja korraldama Valgevenes rohkem sõjalisi õppusi. Putin nõustus korraldama ühisõppuse 2022. aasta märtsis või veebruaris. Praegu on käimas selle liitlaste meelekindlus nimekandva sõjalise õppuse ettevalmistused. Vahemärkus. Siin kohal taaskord meeldetuletus, et antud artikkel avaldati esmakordselt enne Venemaa Ukraina invasiooni algust. Mis puudutab põhiseaduse muudatuse järgmist etappi, siis avalike kommentaaride andmise periood lõppes 20. jaanuaril, mil saadud toetus oli hämmastava 99,25%. Referendum uue põhiseaduse vastuvõtmiseks viidi läbi 27. veebruaril. Valgevene neutraalsusest ja tuumavabast staatusest loobumisega oleme jõudmas uude ohtlikusse etappi Euro-Atlandi regiooni julgeolekus. Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi artikli lõpp. Adrian Bachmanni kommentaar. Tuumarelvade paigutamine Valgevene territooriumile annaks Venemaa taktikalistele tuumarelvadele Euroopa suunal täiendavat laskeraadiust ja strateegilist sügavust võrreldes Kaliningradi oblastiga. Juhul, kui SS-25 tüüpi mandrite vaheliste strateegiliste tuumarakettide infrastruktuur on endiselt kasutuskõlbulik, oleks sinna võimalik paigutada samasuguste gabariitidega uue põlvkonna RS-24 tüüpi rakette. Ometi oleks see raskesti mõistetav samm, kuna esiteks ei annaks strateegiliste ballistiliste rakettide paigutamine 1000 kilomeetrit lähemale Venemaa 27. raketiarmee Kesk-Venema baasidest mingisugust erilist laskekoguse võitu, Antud raketid on nimelt mõeldud peamiselt USA sihtmärkide pihta laskmiseks, asetades samas strateegilised tuumaraketid märksa haavatavamasse positsiooni NATO taktikalise lennuväe ja tiibrakettide laskeraadiuses. Kas Venemaa viib tuumarelvad Valgevenesse või mitte, on osaliselt mõjutatud ka asjaolust, et niipea, kui Moskva selle kasuks otsustaks, kaotaks Kreml poliitilise argumendi, mis nõuab USA tuumarelvade likvideerimist Euroopast. Venemaa on alati nõudnud, et ka Ühendriigid hoiaks oma tuumarelvi Ameerika Ühendriikide territooriumil, sarnaselt Venemaaga, mille tuumarelvad on üksnes Vene Föderatsiooni territooriumil. Hetkel, mil Vene tuumarelvad paigutatakse Valgevenesse, ei oleks Venemaal enam aga õigust nõuda USA B-61 tüüpi pommide likvideerimist Saksamaalt, Itaaliast, Türgist ja Belgiast. Kommentaari lõpp.
Kellel nendest õudustest veel küll ei saanud nendele, paneks siia saate lõppu veel ühe vanema teema, mis taas ühel hetkel paisub uuemaks. Millegi pärast mulle tundub, et igasugused tähtsad riiklikud sündmused, need kaotavad nii katku kui koolera, aga nii kui need läbi on, nii pauh ja jälle. Mine sa tea, mul võib ka õigus olla.
15% sakslastest teatas mRNA vaktsiinisüstide saamise järel rasketest kõrvaltoimetest. Saksamaal läbi viidud küsitlus annab uut infot vaktsiinide kõrvaltoimete ulatusest. Saksa ajakirjanik Boris Reitschuster sai hakkama ülesandega, mida tervishoiu ametnikud ja peavoolumeedia pole piisava hoolikusega täitnud. Küsimus, mis täna paljusid huvitab, seisneb selles, kui sagedane on koronavaktsiinide raskete kõrvaltoimete esinemine. Saksamaa kantsler Olaf Scholz väitis uusaasta kõnes, et üle maailma on tänaseks peaaegu 4 miljardit inimest vaktsineeritud ja seda ilma tõsiste kõrvaltoimeteta. Ehkki on teada, et tõsiseid kõrvaltoimeid esineb, on siiski subjektiivne, millist numbrit pidada kõrgeks või madalaks. Paljud inimesed on hakanud kahtlema ametlikes andmetes. Samas on suur hulk arste väitnud, et paljud kõrvalnähud, mis on vähemalt ajalises plaanis vaktsiinidega seotud, on jäänud registreerimata, sest see olevat aeganõudev töö, mille eest arstidele ei maksta. Kuvõrd küsimus on suuremalt jaolt jäänud väärilise tähepanuta, tellis Reitschuster uuringufirmalt INSA vastava sisulise uuringu. INSA küsitles 1004 Saksamaal elavad täiskasvanut, kas nad on vaktsineeritud ning kas neil esines selle tagajärjel kõrvaltoimeid. Saadud vastused löövad ametliku narratiivi kõikuma ning kinnitavad seda, mida ka paljud tervishoiu töötajad on omast kogemusest juba kinnitanud. Riikliku veebisaidi impf-dashboard.de andmetel on 57,6 miljonit Saksamaa 69,4 miljonist elanikust, siis vaktsineerimiseks ettenähtud elanikkonnast arvates välja alaealised, vaktsineeritud. See tähendab, et Saksamaa vaktsineerituse tase on ligikaudu 83% täiskasvanud elanikkonnast. INSA poolt läbi viitud küsitluse vastused peegeldavad selles osas ametlikke suhtarve. 1004 vastanust 60% on vaktsineeritud ning saanud tõhustusdoosi. 23% on vaktsineeritud, kuid pole veel saanud tõhustussüsti. 4% ütlesid end olevat osaliselt vaktsineeritud ning 12% vastanutest tõdesid, et on vaktsineerimata. Erisusi esines ka vastanute poliitilistest vaadetest lähtuvalt. Parempoolsete toetajatest on Saksamaal vaktsineerimata 44%. Kõige enam on vaktsineeritud roheliste toetajaid, 96%. Huvitav on seal juures, et ehkki suur osa uutest vaktsiinidest on loodud kasutades geenitehnoloogiat, on roheliste toetajad ühtlasi kõige suuremad geenitehnoloogia vastased. Vaktsineerimate inimeste osakaalu erinevused on selged ka Ida- ja Lääne-Saksamaa võrdluses, vastavalt 19% ja 10% vaktsineerimata elanikkonda. Kõige olulisem on aga see, et 15% vastanutest kinnitas, et kogesid vaktsineerimise järel tugevaid või raskeid kõrvaltoimeid. 57,6 miljoni vaktsineeritud inimese kohta teeb see kokku 8,64 miljonit kannatanut. Ehkki kõrvaltoimete raskus on subjektiivne mõiste, löövad need tulemused ametliku narratiivi väga harva esinevatest kõrvaltoimetest ometi kõikuma. Üks perearst kinnitas Reitschusterile, et saadud tulemus vastab reaalsusele, ehkki tema ise hindaks raskete kõrvaltoimete esinemise suurusjärku üle 20%. Minu kogemus näitab, et kõige altimad on kõrvaltoimetele noored terved inimesed, kes kogevad tugevaid peavalusid, lümfisõlmede suurenemist ja palavikku. Esineb ka tromboose ja kopsu emboliat vanemaealiste seas, ehkki seda on keeruline tõendada. Üleüldiselt on sagenenud infarktide esinemine. Dr. Gunter Frank kommenteeris järgnevalt. 30 aasta jooksul, mille olen olnud arst, on pärast tavapäraselt kasutusloa saanud vaktsiinidega vaktsineerimist harva esinenud süstikoha punetust ning väga harva mitu päeva kestvat palavikku. Korra oli reumaatiline attack, mis oli tõenäoliselt seotud vaktsineerimisega. 30 aasta jooksul on see olnud ka kõik. Ja nüüd. 15% vaktsineeritutest kogevad tõsiseid kõrvaltoimeid pärast COVID-i vastu vaktsineerimist. Täpselt nii nagu mina ja paljud mu kolleegid oleme mitme kuu jooksul märganud. 15% on märkimisväärne näitaja. Eriti selles kontekstis, et viimastel kuudel on suremus teinud hüppelise kasvu, mida ei ole võimalik COVID-i abil seletada. Kõigist vaktsineeritud vastanutest teatas 45%, et neil esines kergeid kõrvaltoimeid, ning vaid 40% vaktsineeritutest tõdes, et neil ei esinenud vaktsineerimise järel ühtegi kõrvaltoimet. Tulemused näitavad ka, et kõrvaltoimete esinemise tõenäosus on pärast vähemalt ühte süsti saamist märkimisväärselt madalam 40-aastaste ja vanemate seas. Nii kergeid kui raskeid kõrvaltoimeid esines vähem ka meessoost vastanute seast. Naistega võrreldes vastavalt 33% ja 48%. Samas kogesid naised rohkem kergeid kõrvaltoimeid vastavalt 51% ja 39%. Maailma mastaapi ümberarvestatuna tähendaks see, et 4 miljardi vaktsineeritud inimese kohta kogeb raskeid kõrvaltoimeid umbes 600 miljonit inimest.
Ja nüüd veel kord, head inimesed, mis on sõda? Millest koosneb sõda? Võiks ju öelda ühe variandina, et sõda on tavaline elu, mis on võtnud eriti võikalt ennast hävitava vormi. Kui muud moodi narkomaania vastu võidelda ei saa, saadame nad rindele. Pole inimest, pole probleemi. Hea küll, see on primitiivne näide, aga miks mitte? Ja kõige koledamast küljest võib öelda, et tegelikult käib meil kolmas maailmasõda juba täie vungiga. Aga ainult Nõmme raadiost vist kuulutati seda ka selgema sõnaga, mujal veel ei julgeta nii laia lõuaga kuulutada. Aga jah, kolmas maailmasõda käib, aga selle purustused ja tagajärjed, selle arengupotentsiaal, küll on võigas, ei ole veel täies ilus ilmnenud. Ja mida öelda siin lõpetuseks kogu selle reipa õuduse peale, ikka ainult ühte. Meie püha sõda läheb edasi.
Paikuses kuulan valgus. Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.